Dobré odpoledne, vážení posluchači. Je pondělí 30.5.2016 a znělka ohlásila studio Beta a pořad nad dopisy posluchačů. Je krátce po 17. hodině a právě v tento čas před 600 lety 30. května roku 1516 byla zapálena hranice s mistrem Jeronýmem Pražským. To znamená přesně v tuto dobu před 600 lety vzplál další český mistr. Jenom upozorňuji, že Jeroným Pražský byl velmi, ale velmi vzdělaný člověk a byl to mistr, to znamená profesor, 4 tehdy nejvýznamnějších evropských univerzit, kromě univerzity pozdější, nebo univerzity Karlovy, to bylo v Lipsku, v Paříži, Sorbona a v Heidelbergu. A tento člověk se postavil po bok Jana Husa, přijel do Kostnice hájit jeho učení, ale na radu svých známých a podle zkušeností z pochopy katolických moci pánů se pokusil uprchnout. Ostatně bylo o tom řečeno vše v tom hodinovém pořadu o mistru Jeronýmu Pražskému. Tak jenom na připomenutí, stalo se to právě v tuto hodinu, 30. května. A to už v té době začínala po českých zemích znít ona slavná píseň, onen chorál. A právě mučednická smrt Jeronýma Pražského byl tím posledním pramínkem, který strhl lavinu husického hnutí a husitství jako takového. A tak si tu píseň, ten chorál na počest mistra Jeronýma Pražského teď pustíme. Provázel husická vojska po dlouhá léta bojů proti křižáckým vojskům, proti vojskům panské jednoty, proti všem, kteří byli proti českému lidu. A jenom, vážení posluchači, takový malý přípodatek. Právě dnes jsem hovořil s jedním podnikatelem a jeho asi desetiletým synkem. Ani jeden z nich nevěděl, co to je za píseň, ktož sú boží bojovníci. To, že to nevěděl ten chlapec, se nedivím. V dnešní škole a v dnešním školství se o naší historii téměř nehovoří. Za to se tam hovoří o britské a americké. Nicméně ani otec neznal tuto píseň, tento chorál. A já už se vůbec nedivím, že bylo marné naše volání po občanském uvědomění, jak si pro Boha mohou něco uvědomit lidé, kteří neznají svou historii, kteří neznají hrdost na svou historii a na své předky, kteří zisk povýšili na životní styl. Je to smutné, ale bylo to tak. A teď už bychom se dostali zpět k tomu původnímu, tedy k tomu, co jsme si tady slíbili, a to jsou dopisy vás, posluchačů. Dostal jsem dopis od paní Mary Chris. Přečtu. Vážený pane kapele, velmi vám děkuji za vaši práci a odvahu, bez které bychom nevěděli z hola nic. Velký dík patří i ostatním, těm, kteří jsou také velmi odvážní a vystupují ve vašem vysílání. Jsem velmi vděčná za seriál o čipování lidí, kteří přinesl spoustu zajímavých informací. Obávám se jen jednoho, že si jednou vyzvednu dítě ze školky a ono už bude očipované bez mého souhlasu a vědomí. Žila jsem 2 roky v Anglii, takže mohu říct něco i k tématu uprchlíků. Já osobně jsem tam nezažila nepokoje, veřejné násilí a podobně ve spojitosti s muslimy. Pak jsem ale slyšela kázání křesťanského kazatele, který žil v jejich blízkosti mnoho let a říkal, že ti umírnění žijí v klidu a s úsměvem na tváři mnoho let. Ale když dostanou povel, udělají to, co je po nich žádáno. Já jsem tam byla v období, kdy byl relativní klid. Teď už bych tam nejela ani nedovolenou. Tehdy si pamatuju jen to, že na mě pískali na ulici a když jsem čekala s kamarádkou na zastávce na autobus, zastavilo auto, vyskočili z něj snědí chlapíci a přemlouvali nás, ať si nastoupíme. Tehdy jsme měli štěstí, že nás tam nenatlačili násilím, když tak nad tím zpětně přemýšlím. Tito lidé mají profily na seznamkách, Facebooku a začnou si s vámi normálně povídat a nabízejí, zda u nich nechcete přespat, zajít na kafe a podobně. Oslovují i na ulici. Klidně jdete na nákup a po boku vám najednou stojí cizí chlápek, který vyzvídá, kam jdete, zda jste single a tak dále. Tehdy jsem se s nimi normálně bavila. Nebyla jsem totiž vychovaná v nenávisti, rasismu. Všichni jsme lidi a tak jsem to i brala. Tehdy mě nenapadlo, že by mi mohli podřezat krk, protože ta doba byla jiná a já o tomto neměla informace. Žila jsem v jejich čtvrti, nakupovala v jejich obchodech a neměla potuchy o tom, co se jednou stane. Jsem ale ráda, že jsem zpět v České republice a musím říci, že už bych ji nikdy neopustila. Stal se ze mě vlastenec a svět už mě neláká. Jako věřící velmi ráda poslouchám pořad s biskupy Metodějem a Timotejem. Těším se na vaše další pořady a přeji vám jen to nejlepší a mnoho posluchačů a příspěvků na chod rádia. S pozdravem, Marie. Takže vážení posluchači a hlavně, jestli nás poslouchá paní Marie, tak já vám, paní Marie, za váš mail velice děkuji, protože jste ocenila naši práci. Ocenila jste tu snahu všech nás, kdo se podílíme na vysílání, abychom informovali naše posluchače o tom, co se děje, co se na nás chystá a co nás pravděpodobně nemine. Včera jsme se dostali informaci z Facebooku, že u nás přibyly další 3000 imigrantů. A vážení, ty počty se budou rapidně zvyšovat. Tak, jak to bylo předpovězeno a taky před čím jsme varovali. Neudělali jsme nic jako národ. Tuto vládu, která toto připouští, jsme nechali u koryta. Nedokázali jsme se sjednotit. Nedokázali jsme milionové demonstrace, aby tato vláda padla. Teď se nám to bude naše nechuť, naše pohodlnost a naše lhostejnost se nám bude vracet. Jsem zvědav, kdy to vypukne i u nás. Včera jsem dostal informaci, že ve Kbelích u Prahy, nebo ona to je Praha 9 dnes už Kbely, byla vyhoštěným imigrantem znásilněna mladá dívka. Ti imigranti, pokud požádají o azyl, tak jim je nebo není udělen. A když jim není udělen, tak se propustí ven a nikdo se o něj nestará. A právě tito lidé potom páchají tato zvěrstva. Takže to bylo k tomu dopisu. A další dopis, ten nebudu číst, jenom ho okomentuji. A bylo to vidět i na Facebooku. Jeden z příslušníků československých vojáků v záloze za mír, tak přivítal americký konvoj svým specifickým způsobem. To znamená, že na ně vystrčil holý zadek. Byl ve slavnostní vycházkové uniformě, včetně všech vyznamenání, a byl to veterán z jugoslávské války. Tento veterán byl obžalován nikoliv z přestupku výtržnictví, nýbrž z trestného činu výtržnictví, za což mu hrozí až 3 roky vězení natvrdo. A já jenom připomínám, že původní verdikt soudu nad lidmi, kteří ukradli, sundali prezidentskou zástavu na hradě Pražském hradě, jeden ze symbolů české státnosti, i když to není originál, samozřejmě ten visí nebo je schován někde v depozitáři, ten je vzácný, ale i tak je to symbol české státnosti a oni ho nahradili ohromnými červenými trenýrkami, tak původní verdikt zněl, že se jedná pouze o přestupek, nikoliv o trestný čin. A jenom opakované podávání trestních oznámení panem Doležalem snad policii rozhýbalo, že toto nebudou řešit jako výtržnictví přestupkovém řízení, ale v trestném řízení, takže uvidíme. Ale tady, když někdo vystrčí holý zadek na americké vojáky, tak je to tak závažný trestný čin přestupku, teda výtržnictví, omlouvám se, že bude souzen tento člověk. Takže to jsou jenom takové malé připomínky. Potom mi tam poslal dopis pan Golián ze Slovenska a popisuje mi tam případ, který se může stát i tady u nás. A já si ho teď jenom vyhledám, protože to je opravdu k zamyšlení. Poslouchejte, co se stalo na Slovensku. V základní škole v Beskuteckého ulici v Banské Bystrici tak se plánovalo na dny 35. až 3. 6. že se uskuteční tematický týden na základě iniciativy žáků školy. Témata na jednotlivé dny schválili v různých variantách Přitom se Žák nemusel zúčastnit ani jediného z nich, anebo si vybrat jenom tu variantu, která mu vyhovovala. To znamená, že by mělo jít spíše o zábavu, na kterou se by ti žáci by měli těšit. Tak se to psalo na stránkách školy. Co se však ale nestalo. Svoje rozhořčení však neskrýval majitel zbrojařské firmy Grand Power Jaroslav Kuracina, kterého syn se má této akce zúčastnit. Pan otec psal: tak jsem se dozvěděl, že budoucí týden budou mít ve škole, kam chodí moje děti, převlékací týden. Že první den by měly být v takzvaném retro stylu, druhý v profesijním. To by bylo v pořádku. Až na to, že ve čtvrtek mají přijít převlečení za jiné pohlaví. To znamená děvčata za kluky, klukci za děvčata. Za mojich dob nebyla pro chlapce hroznější potupa, než kdyby ho měl někdo donutit jít na veřejnosti v dívčích šatech. A ještě s dívčím účesem a smašlí ve vlasech. Syn, píše pan Kuracina, z toho má vyložené trauma. Takže on zašel do té školy za tou paní ředitelkou. Ona naštěstí bez připomínek akceptovala názor otce a slíbila, že se vydá oběžník týkající se čtvrtka s tím, že děti nemusí přijít převlečené za jiné pohlaví. Takže to stáhli z programu. Otázka je, jak to bude vypadat na jiných školách ve Slovensku. Chlapi, obratil se na rodiče a otce dětí, nedovolte, aby vám traumatizovali děti a synů. Nedovolte, aby vašim synům podsouvali, že mají chodit jako buzeranti a že je to normální. Iniciativa školy se nedá nazvat jinak jako vymývání mozku dětí a indoktrinování jich zhoubnou gender ideologií, podle které si člověk může změnit pohlaví podle toho, jak se cítí bez ohledu na jeho fyzické předpoklady. Tato ideologie je velmi nebezpečná pro zdravý sexuální vývoj mladých lidí, píše otec syna. Akce, jakou plánovala základní škola ve Skuteckého ulici, mohou navždy poškodit zdravý vývoj, uvědomování si sebe jako muže nebo ženy. Mohou mít pro mladé prudce se vyvíjející dětské organismy a myšlení katastrofální důsledky a způsobit v dětských duších chaos, který by si mohli nést až do dospělosti. Podobné iniciativy by měly být tvrdě zastavené ministerstvem školství. Není přípustné dělat pokusy na vlastních dětech a aplikovat na nich neověřené pseudovědecké a šarlatánské ideologie, které mohou vyvolat různé psychické poruchy a problémy s identitou. A co škola? No samozřejmě, jako obvykle, zareagovala následujícím oznámením. Vážení rodiče, oznamujeme vám, že se začínají šířit nepravdivé informace s ohledem na akci, která se bude konat na naší škole budoucí týden pod názvou Tématický týden. Akci jsme naplánovali s tím nejlepším úmyslem zpříjemnit dětem vyučovací proces při příležitosti Mezinárodního dne dětí. Distancujeme se proto od všech informací, které byly uvedeny v médiích anebo na sociálních sítích. Děkujeme za vaše porozumění a podporu. Vedení školy. Mailem se potom tomu otci ozvala také paní ředitelka školy. V mailu adresovaném redakci uvádí: dobrý den, nedá mi nereagovat na váš článek. On totiž, ten otec, tento svůj dopis, původní dopis, potom prezentoval ve slovenských novinách, v nějakém časopise. Nedá mi nereagovat na váš článek Vymývání hlav slovenským dětem. Informaci, kterou vám podal pan Kuracia, není pravdivá. Velmi mě mrzí, že zveřejňujete články bez toho, abyste si ověřili informace. Díky vám se nám ozývají lidé, nadávají nám a osočují nás. Kazíte nám dobré jméno školy. Distancujeme se od všech informací, které jste tam uvedli. Paní ředitelka bohužel neuvedla, v čem konkrétně je vyjádření pána Kuraciny nepravdivé. A vážení posluchači, jsme tady u toho. U nás běhá po internetu, a už jsme o tom tady na Svobodném rádiu hovořili, leták České muslimské obce, nebo jak se to jmenuje, a láká malé děti na základních školách, aby si poslechli přednášky českých konvertovaných muslimek. Podle mého názoru je to stejná zhovadilost jako toto převlékání chlapců za dívky a dívky za chlapce. Protože to v tom dětském mozku způsobí veliký zmatek. A ten zmatek může vést opravdu psychickým poruchám. Ale co je horší, může, pokud je ten islám těm dětem vykreslen v růžových barvách, pokud se říká jenom to krásné, co ten islám tam v malé části toho Koránu má, tak ty děti by mohly začít uvažovat, že by se na ten islám třeba mohli dát. Oni už nevědí, že 90% islámské víry je založené na násilí, na zvěrstvech, na krutosti a na naprostém pohrdání lidským životem. Je to na prostém rozdílu od života, který žijeme v Evropě v křesťanském prostředí. A o to jsou tyto akce horší. A já se divím, jak je možné, že ještě u nás existují, nebo ne ještě, ale že vůbec existují ředitelé škol, kteří a ředitelky škol, kteří a které podobný tendenční a manipulativní materiál islámských šílenců nejenom do školy přijmou, ale ještě ho šíří mezi dětmi. A to je opravdu, ale opravdu něco příšerného. A teď ještě jeden dopis. On to je takový zvláštní dopis. My jsme totiž s panem VK hovořili o nájemních vrazích, jenom v těch pořadů. A vzpomínali jsme na třeba příklad ruského dvojitého agenta Lysenka, který zemřel v londýnské nemocnici po požití plutonia, a nebo polonia, já teď nejsem si jistý, zkrátka radioaktivní jedovaté látky, nebo na onoho bulharského diplomata, také dvojitého agenta, který zemřel po bodnutí špičatou ostrou hranou hrotem deštníku napuštěným prudkým jedem, ale i další, kteří takhle rychle zmizli ze světa. Například americký režisér, který točil Pravdu o 11. září, který byl rozvedený a nade vše miloval své dvě děti, a všichni sousedé to o něm věděli, tak byl jednoho dne nalezen, jak zastřelil své dvě děti a sebe. Ani den předtím si ještě domlouval ze sousedy nějaké barbecue nebo něco takového a najednou přes noc ho to tak popadlo, že zastřelil sebe i své děti. No, vyložený nesmysl. A pan, nebudu ho jmenovat, mi napsal: Hezký večer, pane kapele. Dovolte mi reagovat na vaši připomínku v rozhovoru s panem VK ohledně řízení. Není to fantazie. Dejte si na sebe pozor, prosím. Více pod odkazem. V tom odkazu je napsáno příprava nájemních vrahů v Česku. Oproti zažitým představám není obor nájemných vražd povolání obvykle v oblasti podsvětí. Píše jeden novinář, který se o tom hodně zajímal. Rozhodně jsem se za svůj život ještě nikdy nesetkal s mechanismem objednávání zabití jiného člověka způsobem, který je vidět ve filmech. A domnívá se, že není moc odborníků, jeli jsou vůbec takoví, kteří by se trvale živili vykonáváním vražd a nechali by se za peníze prakticky najímat kýmkoliv. Ale je to pravděpodobně asi takto. A otevírám, tak. A je to velice závažné téma, protože to funguje i u nás a já sám jsem byl, ne, že by mě chtěli zabít, ale byl jsem přepaden člověkem, který za to dostal 10 000 korun. Takže mi pan čtenář napsal, že ten článek byl sepsán jenom k informačním účelům. A teď se podíváme, jak se to dělá. Oproti zažitým představám není obor nájemných vražd povolání, obvykle v oblasti podsvětí. Skuteční profesionálové tohoto oboru pracují dlouhodobě pouze pro jediného pána a jejich pohnutky k vykonávání zabijácké profese jsou zcela odlišné od prosté potřeby získat peníze. Jejich faktická existence je potvrzena ve většině organizací zabývajících se bezpečnostními činnostmi, a to v negativním, ale i pozitivním slova smyslu. Odborníky na usmrcování nepohodlných osob disponují bezpečnostní a ochranné služby většiny států, špionážní organizace, specializované policejní útvary, takzvaném boji proti terorismu, organizovanému zločinu a drogám. Z druhé strany barikády je možné zmínit různé, dobře organizované a dlouho fungující mafie, či jinak nazývané zločinecké struktury. Podívejme se, teď vkrádám do toho svou myšlenku, na vraždu podnikatele a bose českého podsvětí Mrázka. Potom vrahu, a byly minimálně dva až tři, po těch vrazích se naprosto slehla zem. A podle odborníků, s kterými jsem se o tom povídal tehdy, tak ti vrazi za 2 hodiny počinu už byli někde na Ukrajině nebo někde úplně jinde, ale v cizině. Ještě dříve, než se vůbec rozjela policejní mašinérie, tak už byli dávno pryč. Tak se to dneska dělá. Ale pokračujeme. Rozumnému člověku je jasné, že lidé s těmito znalostmi nevyrostli jen tak ze země. Vysoká profesionalita musí mít základ v rozsáhlém a značně složitém výcviku, kde lze načerpat znalosti jdoucí do hloubky, stejně jako potřebnou míru praxe. Dříve patřili mezi největší líně zabijáků například tehdejší sovětská KGB, stále to je americká CIA nebo třeba i izraelský Mossad. Po ukončení studené války některé organizace stěna zcela zanikly a jiné dostávají od svých vlád podstatně méně peněz na rozpočet. Já jenom bych podotkl, že v současné době se rozpočty těchto tajných organizací při těch jmenovaných službách opět dostaly do astronomických výšek. Otazník na konci. Proč asi? Už jen málo komu, se tady uvádí, se vyplatí provozovat někde skrytě celá tajná oddělení na výcvik vlastních zabijáků. Samozřejmě, to se už dneska nedělá. Dnes již neexistují typicky ruské, americké nebo arabské typy vraždění, aby Ten vrah mi měl klasický rukopis, čili způsob provedení, podle kterého se dříve dala odhadnout jeho identita, identita s poměrně velkou jistotou. Dnes málo který kriminalista by se odvážil na podobné znaky se spolehnout, protože se to unifikovalo. Inu globalizace se do toho dostává i v tomto oboru. A proto se svého času dala dohromady skupina veteránů z tajných služeb, upozorní, je to ve Spojených státech, kteří své znalosti použili v tomto lukrativním podnikání. Vysoká odbornost, znalost a praxe spolu s velkým množstvím kontaktů všude po světě dali vzniknout středisku, kde se vyučují znalosti a la James Bond. S nadsázkou se dá tedy říci, že zabijácký výcvik může absolvovat prakticky kdokoliv, kdo si zaplatí. Je a není to zcela pravda. Určitá selekce zájemců přece jen existuje. Skupina, která výcvik provádí, však vyznává morální krédo, že nejsou zavržení hodné znalosti, ale až konkrétní skutky. Jestliže dokážeš provést 50 způsobů zabití, z tebe ještě nedělá vraha. Vrahem se stáváš a když začneš skutečně zabíjet, říkají tito lidé, anebo říkají, získávání a předávání znalostí není morálně ani právně nepatřičné. Každý jedinec nese zodpovědnost za své pozdější skutky zcela sám. To, co nás bude nejvíce zajímat, a je to hodně překvapivé, je země, kde se ty výcviky v současné době odehrávají. Z Ruska, kde celá soukromá výcviková infrastruktura vznikla, tak to totiž vážení přesídlilo do České republiky. Ano, slyšíte dobře. Do České republiky. Rusko je stále ještě v očích nezasvěcených lidí říši zla, kde se spolehlivě ukryje nějaká špinavost, ale v realitě už dávno není pravda. Hranice jsou v podstatě volně průchodné a víza ty se dají opatřit snadno. A toho využívá velké množství západních novinářů, snažících se v Rusku vyšťourat nějakou tu senzaci. Je to hodně vidět na mnoha televizních stanicích, kde se to posledních pár let jen hemží senzačními reportážemi z ruského podsvětí, armády, speciálních jednotek či milice. Většinou se jedná o lži a nafouknuté bubliny, které nejdou do hloubky a podstaty věci, takže jsou to v podstatě nic neříkající informace. A teď pozor. Součástí výcviku byla i výuka takzvané bojové jízdy, při které se osvojují účinné techniky pro sražení nebo vytlačení cizího vozidla ze silnice. Oproti zaživým představám není k této činnosti vůbec potřeba extrémně silné, rychlé nebo těžké vozidlo. Většina postupů šla snadno provést například i s obyčejným favoritem. Zásadně nejdůležitější jsou zkušenosti a praxe řidiče, který vše dokáže v pravý čas a s chladnou hlavou uplatnit. Buď to se do auta vrazí a pak se obětí zlomí chvatem vaz, nebo prostě prorazí lebka nějakým předmětem. Další alternativou po způsobené nehodě je proříznutí některé stepen obětí střepem skla nebo kusem plechu. K vykrvácení dojde během pár minut. Vše to jsou zranění naprosto obvyklá při každodenních dopravních nehodách. Stane se dopravní nehoda, po určité době je nehoda objevena. Na místo dorazí sanitní vůz a výjezdová skupina dopravní policie. Lékař konstatuje smrt a po zběžné prohlídce je sepsán protokol o dopravní nehodě, jaký řeší policisté denně desítky. Nikoho ani nenapadne, že by se mohl jednat o vraždu. Případně mírné poškození zádě vozu nikoho ani nezaujme a bude přičítáno prosté havárii. Bystře uvažující detektivové a objevení nenápadných stop zločinu se skutečně vyskytuje pouze v detektivkách a ve filmech. A co si myslíte? Po vyslechnutí tohoto postupu. Je to jednoduché, je to proveditelné a je to funkční. Děje se to? A odpověď? A co myslíte, vážení? Jak asi umřel Dubček? Takže to byl, vážení posluchači, dopis, který mi přišel po diskuzi s panem VK, když jsme se tohoto tématu dotkli. A ono to je opravdu velmi závažné téma. Navíc v době, kdy víme, že probíhá akce Čistý stůl. Tak a teď bych vám přečetl ještě, nejdřív nepřečtu, jenom řeknu od jednoho posluchače, který mi napsal po pořadu s panem Ponertem, kdy jsem nesouhlasil s vývody pana Ponerta, protože to osobně považuji za nesmysl, tak tento člověk mi napsal velmi zlý a ošklivý mail. Takže jestli mě teď poslouchá, tak mu jenom vzkazuju, i takovýto lidé mezi námi žijí a jsou rádi na světě. Takže vás mám taky moc rád, pane Hulváte. No a teď se podíváme ještě na tady dotaz, zdali bych se nemohl příště pana VK zeptat, jestli pan VK vidí možný pád dolaru ještě letos. Takže posluchačovi, který mi to poslal, jenom vzkazuji, že jsme se o tom bavili právě minulý pátek a jenom to velice krátce shrnu názory a analýzy pana šéfredaktora VK, který řekl, že pokud se Čína nezbaví veškerých zásob dolarů a nenakoupí za to zlato, tak pád dolaru asi nehrozí, protože Čína bude se snažit ho udržet, protože by na tom prodělala nejvíce ona. Takže jestliže se to stane ještě letos, já nevím, pan VK to nepředpokládá. Takže to byl tento dotaz. A ještě jednu věc, vážení posluchači. Tento dotaz mi přišel během vysílání na mail, během vysílání pořadu s panem VK. Já nemám při vysílání otevřený maily a otevřený další počítač, takže pokud chcete něco okamžitě vědět, zavolat a psát maily jenom na příští vysílání. Protože opravdu to není možné, abych a nebo psát ty dotazy dopředu a já si je potom vytáhnu a můžu je panu VK přečíst. Tak další dotaz tady byl, zdali bude na naší televizi nějaký záběr o tom, co se dělo minulý týden v Paříži a jestli o tom pan VK nebude něco vědět bližšího. Takže naší televizi to samozřejmě neobjevilo, aspoň já o tom nevím. A pan VK o tom taky příliš asi nevěděl, protože o tom se nerozhovořil. Takže to bylo tak čerstvé tehdy, že nebylo možné o tom víc diskutovat. Tak a teď se podíváme na rakouské volby. Tady mi posílali z přátelé z Rakouska, dokonce mi posílali maily o tom, co se tam říká. Bohužel, já se musím omluvit, ten mail mi přišel ráno, já jsem neměl čas ho přeložit a moje němčina není natolik dobrá, abych to dokázal německy číst a přímo do vysílání to překládat, takže se o tom jenom pokusím. Takže Samozřejmě, že ten skandál, když v jednom volebním okrsku byla účast 146,9%, je skandál. Psal to Harald Wilimsky. A nebo Kronen Zeitung napsal prezident, jeho, že prezidentem se stal na základě ministerské story a vládní story o volbách, když v Linci, prosím, to psal Kronen Zeitung, v Linci byla účast voličů větší než 500%. Takže to bylo jasné už dopředu, že ten pro imigrační a pro nový světový řád pracující prezident Van der Bellen byl předem určen, to je demokracie. A že dokonce se tady uvádí, že v jednom okrsku volilo Van der Bellena 598% voličů. A samozřejmě se jednalo o korespondenční hlasy. Takže Brusel zřejmě trnul hrůzou, aby se vedle Miloše Zemana, Viktora Orbána, Roberta Fica, Beaty Šidlové a Andřeje Dudy nedostal do čela nějaké země další osobnost odmítající migranty a diktát Bruselu. A proto z Bruselu rozkaz zněl jasně. Muž s brašnou, protože prezident nebo kandidát na prezidenta Hofner nosil takovou tašku, nesmí projít za žádnou cenu. Říká se taková stará lidová moudrost, že kdyby volby mohly něco změnit, tak už by se dávno zakázaly. Jenže v Rakousku to po prvním kole vypadalo opravdu tak, že ty volby by mohly něco změnit. A hrozilo velké riziko, že se k V4 názorově přidá i Rakousko. A to nejen názorově, protože si jenom uvědomme, že co pan Hofer říkal po prvním kole, že pokud opravdu zvítězí a nebýt korespondenčních hlasů, ty korespondenční hlasy ty se vymysleli právě kvůli tomuto podvodu, tak by ty volby vyhrál. Takže má pravomoc rozpustit parlament a vypsat předčasné volby. A podle preferenci by to vyhrála právě strana svobodných, kteří odmítají imigranty. A to se Bruselu právě nesmělo přihodit, takže museli zařídit, aby se korespondenční hlasy sečetly tak, jak je potřeba, se tady píše v Kronen Zeitung. Inu, povedlo se to na jedničku. Kašlali na to, že tam je skoro 600% účast voličů, jo, nebo 146 tam. Je to zkrátka rozkazněl. Jasně byl splněn. A Norbert Hofer, který byl také nazýván, momentiček, v rakouském promigračním a probruselském tisku jako ultrapravičák s pistolí, samozřejmě ksenofob, hezoun, nácek, populista nebo dokonce rasista. A o tom, že ten protikandidát Van der Bellen je ruského původu, vážení, a je to ultralevičák a svým způsobem ekoterorista, tak o tom se cudně nehovořilo. A proto se vymyslela ona pojistka korespondenční hlasování. A takže v Linci další nesmyslné číslo 598%. A tady potom máme Stichwahl des Bundespräsident 2016 absolute Zahlen. To znamená, že to jsou absolutní výsledky toho hlasování. A tady máme těch hlasů a právě je tady Sondersprengel, to jsou ty korespondenční lístky, to jsou zvláštní hlasování, zvláštní nosiče, ty korespondenční lístky, tak ty byly na poslední dny vždycky tam, kde bylo normálních 8-7 tisíc hlasů, tak tam těch korespondenčních lístcích bylo 21 tisíc 60, tam, kde bylo 4 tisíce, 2 tisíce, tak tam bylo 30 tisíc a tak dále a tak dále. To znamená, že tyto volby byly v Rakousku totálně zmanipulované. Takže v Linci konkrétně bylo registrováno 3518 voličů, jak jsme to uváděli, ale víte, kolik dalo hlasů? Těch 3518 voličů dalo tomu van der Bellenovi, dalo 21060 hlasů. Takže díky těmto podvodům získal o 17 000 hlasů van der Bellen víc než Hofer. A to je skandální. To je skandální. Takže teď se tady ještě diskutuje, proč. No, ono, protože Turecko s Bruselem se nedohodlo, a tak se na nás letos na Evropu povalí vlna, píšou tady v Kronen Zeitung, vlna 8 až 10 milionů migrantů, vážení. A namísto, aby Brusel Evropu chránil a její původní obyvatele, tak dramaticky všude narůstá cenzura médií, je potírána svoboda slova, jsou přijímána opatření, podívejme se na náš čistý stůl, jež mají odzbrojit prakticky všechny držitele střelných zbraní, zřejmě z obavy z občanské války. Tedy je nám upřeno právo se bránit a bojovat za svobodu a jsme posíláni, vážení, doslova na porážku. Jako dobytek na porážku. Falšují se průzkumy, aspoň to jsou slova z Rakouska. Ti, co se bojí islamizance, jsou kriminalizováni a umlčováni. Petice a referenda jsou k ničemu, jako tady v Česku. Ti nic nezmění. Jenže za současnou situaci si můžeme sami. A my také. Může za to naše lenost, píšou v Rakousku. Neochota jít k volbám. Lenost či obava se osobně vyjádřit. Lidé volejí po referendu, ale pokud je kdy vyhlášeno, vykašlou se na ně. Takže tady u těch rakouských prezidentských voleb, kdyby všichni Rakušané šli k volbám a většina z nich, protože většina z nich se obává té migrantské vlny, volila prezidenta Hofera, nebo kandidáta na prezidenta Norberta Hofera, tak by byl takový ohromný nárůst a rozdíl hlasů v jeho prospěch, že už by se to zkrátka nedalo. Prostě technicky by se to nedalo zmanipulovat. Jenomže jestliže, no i když já jsem četl na rakouském serveru ještě ráno, že, to znamená, že před korespondenčním hlasováním, sečtením hlasů, že Hofer vede o 100 000 hlasů. A říkal jsem si, tak je to jasné. Takže za chvilku ten článek z toho rakouského netu byl stažen a byl tam napsán druhý, kde se psalo, že tam jenom o 18,5 tisíce hlasů vede. Nakonec to prohrálo 17 tisíc. Takže kdyby tam šli všichni lidé opravdu k těm volbám a hlasovali tak, jak by hlasovat měli, tak by určitě se to zmanipulovat nedalo, i kdyby tam byla volební účast 1000% v některých těch okrscích. A podívejte se, jak to u nás, ale i vedle na Slovensku vypadá. Slovensko má 4 miliony voličů. S názorem, že manželstvím se nesmí nazývat žádný jiný svazek, než vztah jednoho muže a jedné ženy, souhlasilo v referendu 94% Slováků. Se zákazem adopce dětí homosexuálům souhlasilo přes 92% Slováků. Právně závazné však výsledky nejsou, protože účast byla pouze 21,4%, 0,4% oprávněných voličů. Takže zřejmě názor 78,6% voličů, kteří referendum ignorovali ve stejném poměru, anebo se na to prostě vykašlali a tak výsledek je takový, jaký je. A k toho hned využila mediokracie, samozřejmě placená ze CIA a z amerických ambasád a z Bruselu, teď to víme všichni, a přispěchala s komentáři. Slovensko se vyhnulo ostudě, xenofobové neuspěli, drtivá porážka xenofobů. 79% Slováků pro větší podporu LGBT, to znamená těch gender ideologií a homosexuálů. A Andrej Babiš možná pochopil, že plošným kouřením by naštval hodně svých voličů a tak jeho vlastní poslanci ten zákon shodili. Ale chce zavést stále to EET, to elektronická evidence tržeb, ale vážení posluchači, dnes jsem se dozvěděl, že Chorvatsko, na které se tak často a tak rád slovenský podnikatel Andrej Babiš obracel, tak že Chorvatsko velmi vážně uvažuje, že elektronickou evidenci tržeb zruší. A to z jednoho prostého důvodu. V první vlně přestalo podnikat strašná spousta lidí, hovoří se asi o 30 tisících, a podnikali na černo. Zkrátka dělali melouchy. A daně, které by dřív platili, si nechávali, protože nebyli oficiální. A takže nic nevybrali víc, jenom to zatěžovalo administrativu, mezi lidmi to vyvolalo rozbroje, protože se měli navzájem práskat, jak za inkvizice, a to u nám hrozí taky. A takže o tom nyní uvažují, že to zase skončí. Uvidíme, jak to tady dopadne, ale můžu vám říct jenom jednu věc. Ten zákon o tom kouření, ten je jenom zástupným problémem. To je jenom voda na mlýn militantním nekuřákům a militantním kuřákům. Protože tolerantní nekuřáci a tolerantní kuřáci si vždycky vyjdou vstříc a vždycky se to udělá tak, aby jeden neobtěžoval druhého a naopak. Ale hlupáci, militantní kuřáci a militantní nekuřáci se do sebe pustí a vůbec netuší, co nám tady hrozí. Že nám sem budou lifrovat migranty jak na běžícím pásu. A myslíte si, vážení, že se vás to netýká? To si mysleli ve Kbelích také. A podívejte se, už tam mají první znásilněný děvče. A nedomníváte se snad, že se svět opět po roce neocitl na pokraji války? Myslíte si, že to, co tady předváděli ty Američané, že se stěhují na pobaltské republiky, které požádali o trvalý účast vojsk NATO, a co si budeme povídat, vojska NATO jsou americká vojska. Podívejte se na mapu, na internetu si to najdete, jak je Ruská federace obšancovaná. Podívejte se, co říkala Savčenková, Soňa to včera četla ve článku. Tam se to připravuje a já se strašně obávám, vážení přátelé. Strašně se obávám konce léta, začátek podzimu. Abychom se nedívili. A je to všechno na nás. Bylo to na nás. Rok a půl jsme volali po masivních demonstracích, které by svrhly tuto vládu. nic jiného než masivní milionové demonstrace, opakované, by nepomohlo. Nestalo se nic. Na místo demonstrace lidé jezdili s dětma na vejlety, když bylo hezky. Obávám se, že teď si to všichni vyžereme. Ale abych nekončil tak negativně, ještě je čas, protože ten příliv těch migrantů má postupovat salámovou metodou, to znamená po troškách. Zpočátku to do Německa kalifrovali, že tam jeden den přišlo třeba taky 20-30 tisíc těch migrantů. Teď nám to sem lifrují po troškách. Na podzim budou komunální volby. Krajské volby. Kdyby v těchto krajských volbách naprosto při vysoké volební účasti nás, obyvatelů a voličů, neuspěla ani jedna parlamentní strana, uspěly jenom ty druhé opoziční strany, tak podle zákona mají právo krajské úřady a krajská zastupitelstva navrhovat senátu a teda sněmovně a posléze senát to kontroluje zákony. Už toto by byl tlak na tuto vládu. A už toto, kdyby naprosto krachly všechny strany vládní koalice, ale i ti, kteří jsou v opozici, protože ta opozice opozicí není, kromě tří nezařazených poslanců SPD, tak a ty samozřejmě nic nezvládnou, tak už toto by mohlo vést k rozkolísání této vlády. Už by se mohl Babiš rozhoupat a položit tuhle vládu. Tak by byla úřednická vláda a potom předčasné volby a bylo by na nás, abychom si zase s masivními demonstracemi vynutili, aby ty předčasné volby byly co nejdříve, aby se konečně udělal konec tomu přílivu a islamizaci České republiky, která nám opravdu hrozí. Podívejme se na pana Abáse a na pana Alrávího, jak si to tady u nás už pěkně vykreslují. Tak, vážení posluchači, to by bylo pro dnešek vše. Já se s vámi teď budu loučit, ale jenom na hodinku, protože za hodinku 19 hodin si tady budeme o těchto věcech všech povídat s Petrem Ortekem a budete ve druhé části pořadu mít možnost zavolat. Takže já vám teď pustím příznačnou písničku a předám a v 19 hodin se vám opět ozvu.
Zemi křesťanů mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví, proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou řvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit
cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu útočí jen v davu a svatou válku ctí pro Aláhovo slávu. Uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, žijou pro vítězství, cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu útočí jen v davu a svatou válku ctí pro Aláhovo slávu. Uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, zastavme šílenství.